Sveiki, žinių radio klausytojai, man rūpi laida eteryje prie mikrofono Darius Matas. Jaunimo emocinė sveikata Lietuvoje, kokia jį, apie tai kalbame šiandien Lietuvoje laidoje, su kokiais emociniais sveikatos iššūkiais susiduria jauni žmonės. Apie tai pokalbį su gydytoju, psichoterapeutu Dainiumi Jakučioniu. Sveiki, Dainiu.
Sveiki.
Ir jaunųjų profesionalų programos Kurk Lietuvoje atstove Kristina Medžiaušytė.
Labas rytas.
Labą dieną. Visų pirma, norėčiau tokį labai paprastą klausimą tam, kad būtų mums lengviau, ko gero ir diskutuoti, ir kalbėti. Kas yra emocinė sveikata, Dainiau? Kaip galima tai apibrėžti?
Na, emocinė sveikata iš tikrųjų yra kaip ir gera savijauta, jeigu taip jau visiškai apsrakčiai vadinti. Bet tai įeina į, vadinkim taip, emocijų balansą tokį ir harmoniją, vien tam, kad galėtų žmogus išlaikyti savo funkcionavimą. Tai reiškia, jeigu aš laimingas, tai ta laimė nėra tokia didelė, kad man trukdytų jau gyventi, bet man padeda. Jeigu aš esu nelaimingas, tai tai nėra taip blogai, kad man trukdytų. Tai tiesiog tam tikra harmonija tarp jausmų, minčių ir elgesio, realiai. Tai turbūt tai būtų emocinė sveikata. Jinai, aišku, platesnė dar būtų apibrėžti, bet mes turbūt visą laidą kalbėsime.
Suprantu, prieš pradedant kalbėti apie tai, kokiegi yra ta Lietuvos jaunimo emocinė sveikata, visų pirma, man įdomu sužinoti šiek tiek plačiau ir apie jūs, nes jūs dirbat kaip ir tų pačių tikslų siekdami, tik tai iš labai skirtingų sričių. Tai Dainiau, gydytojas ir psichoterapeutas, kaip atsirado ta psichoterapija gyvenime, kodėl tai buvo įdomu ir kodėl atrodo, kad tai yra svarbu?
Tai turbūt buvo nuo gal antro ar trečio kurso medicinos studijų, kad kažkaip visai norėjusi pažinti labiau. Pradžiai tai buvo tas pažinti labiau, kokias yra tos žmogaus psichinės savybės ir kas ten vyksta su jo sąmonė, nesąmonė ir pasąmonė ir visom tom kitom keistom tokiam, vadinkim, gal teoriniam. Ir vėliau aš tiesiog sugalvojau, kad vis dėlto noriu būti psichoterapeutas. Ir man taip pasisekė, kad tuo metu, kai aš baigiau, atsirado kursas psichoterapijos, konkrečiai kognityvinės ir elgesio psichoterapijos, tai pasinaudojau tą progą ir galvojau, kad taip, labai yra puikiai. Aš puikiai derinu šeimos medicinos specialybę su kognityvinės ir elgesio psichoterapija, nes tiek vienas, tiek kitas padeda, tiek ir ten, ir ten. Ir viena vertus tai padeda mano pacientams, kita vertus tai padeda ir man pačiam, nes tai yra tam tikros bendros galbūt kai kada ir taisyklės, kurios padeda gyventi, vadinkim, sveikiau, harmoniškiau su savimi.
Psichoterapijos studijų metu pavyko rasti, pritaikyti savo kažkokių dalykų, kurie irgi padėtų jaustis ramiau, saugiau, labiau atsipalaiduoti?
Tai žinoma. Realiai labai daug dalykų, kurie yra taikomi mano praktika, aš juos išbandžiau, on savęs, ne, taip galima vadinti, bet tai davė daug tokio vidinio ryšto kažkokio suvokti, kad žmonės tikrai gali keistis ir aš galiu keistis. Kitas dalykas, kad aš nebūtinai turiu viską kontroliuoti ir gal toksai neužtikrintumo, neapibrėžtumo toleravimas didesnis atsirado. Ir šiaip gilesnis savęs pažinimas vis tiek. Tai yra, kai yra gyveni ir kalbi su kolegom psichoterapeutus, tai nori, nenori, visą laiką yra psichologinės temos. Tai ten savęs analizavimas yra, bet kadangi yra visi iš tos pačios srities, tai mes pakankamai nenukrypstam labai ten į lankas ir jeigu ką, tai viens kitą sustabdom, sakom, tu čia žiūrėk, jau kažką tai ne taip darai. Gal čia kažkaip ne taip mastai, gal čia kažkas kita vyksta ir taip vienas kitam padedam.
Šiek tiek kitokia istorija yra tavo, Kristina. Dirbi jaunųjų profesionalų programoje Kurk Lietuvai ir dirbi Lietuvos ministerijoje, sveikatos apsaugos ministerijoje. Kodėl būtent ši ministerija, čia toks buvo pasirinkimas, na, jau apgalvotas, ar tiesiog šitos ministerijos niekas nenorėjo, kaip čia taip nutiko? Ir ką tu ten vyki, dar taip papasakau?
Iš tikrųjų, tai tos ministerijos daugiausiai visi ir norėjo, o šiaip gal reikėtų pasakyti apie mūsų projektą, kad tai yra tie jauni žmonės, kurie gyvenę mokėsi ir dirbė, turi užsienio praktikos, jie grįžta į Lietuvą ir vienerius metus dirba viešajame sektoriuje. Tai aš taip pat norėjau dalyvauti šitame projekte, Kurk Lietuvai, ir prieš aplikuojant mums buvo duota 50 temų Ir iš tų 50 temų tai buvo projektai su nurodytom ministerijom, valstybinėm įstaigom, kur tu galėtum išspręsti kažkokią problemą, kaip tu siūlytum ją spręsti per 6 mėnesius. Ir iš visų 50 temų man artimiausia pasirodė visuomenės psichikos sveikatos gerinimas, nes čia kaip iš tikrųjų visi kiti paklausė, o ką veikia mergina, kuri baigia politikos mokslus, ar tu esi visuomenės sveikatos specialistė, ar medikė, ar psichologė, ir tu sakai ne, politikos mokslų, bet tu galvoji, jog politika yra tai, kas formuoja ir labai daug lemia visuomeniai. Tai pasirinkau visuomenės psichikos sveikatą. Ir turbūt pagrindinis argumentas, kad visos kitos 49 temos iš buvo pasirinktų, tai jos turbūt buvo orientuotas labiau į verslumo skatinimą, į tas ar kietasias tokias investicijas, bet ne į minkštasias, kaip gera emocija, gera savijauta ir apskritai. Tai aš ir pasirinkau, nes galvoju, kad ir savižudybių skaičius ir Lietuvoje yra labai didelis, ir patyčių skaičius, ir smurtas artimoje aplinkoje. Mes, kas antras Lietuvoje darbuotojas patiria stresą ir mes nesijaučiam labai laimingi, tai turbūt reikia imti ir bandyti spręsti šitas problemas.
Kiek giliai teko prieš tai su šiomis temomis susidurti arba jas nagrinėti prieš dar ateinant į ministeriją pačią?
Manau, kad su šitom temom susiduria kiekvienas iš mūsų, nes kiekvienas turi artimųjų, kurie vienai par kitaip galbūt kenčia nuo kažkokių psichikos sveikatos sutrikimų ar problemų, ar stresas turbūt nesvetimas kiekvienam, tačiau ne kiekvienas sugeba su juo susidoroti. Ir turbūt kažkokio labai konkretaus atvejo nėra, tačiau manau, kiekvieną kartą ši tema buvo paliesta ir artima.
Kokie yra dabar tikslai tau iškelti arba galbūt esi išsikėlusi juos savo? Kas turėtų nutikti arba ką būtų galima pasiekti, kad sakyti, kad na štai, mano darbas čia nenuėjo veltui?
Mes dažnai pasikalbam su savo kolega, turbūt Donatu, kad su kuriuo dirbam kartu šiame projekte, kad mes iš karto 6 mėnesių rezultatų iš tikrųjų negalėsim matyti. Mūsų tikslas, jog pavyzdžiui, psichikos sveikata taptų prioritetų sveikatos apsaugos ministerijoje, kad būtų sukurtas priemonių planas, įgyvendinimas, skirtas finansavimas, spręsti psichikos sveikatos problemas, gerinti tą visą situaciją Lietuvoje. Tai turbūt, jeigu apie tai jau pradės kalbėti ir politikai jau dabar kalba apie savižudybę, pavyzdžiui, prevenciją, tai jau yra didelis pasiekimas. O asmeniškai mums, tai mūsų tikslas yra vienas pagrindinis sukurti nacionalinį psichikos sveikatos prevencijos modelį, nes dabar visa prevencija Lietuvoje yra tokia labiau fragmentuota, niekas nevertina efektyvumo. Ar, pavyzdžiui, koks nors renginys su 50 vaikų salėje yra iš tikrųjų paveikus ir ten galbūt yra skiriamas didžiulis finansavimas, bet galbūt tam finansavimą būtų galima suskirstyti mažom grupėm ir daryti mažesnius susitikimus. Na, tiesiog čia vienas iš pavyzdžių. Tai ir kitas mūsų tikslas po sukūrus šitą prevencijos modelį gyventi du metodus. Tai yra tokia inovatyvų metodą mobilyje savipagalbos emocinę programėlę. Tai būtų kaip appsas vadinamas, kuris susidarytų iš tokių trijų pagrindinių dalių. Galėtum stebėti savo emocijas, nes tokia būtų psichoedukacija ir vadinama psichohigiena, kad aš žinau, kaip padėti sau ir kad aš žinau, kaip aš dabar jaučiuosi ir kad turėčiau kažko imtis. Antra dalis, tai tie pagalbos pratimai paremti kognityvinę elgesio terapiją, kuri skatintų savo pačiam padėti. Ir trečia dalis, tai būtų toks interaktyvus žemėlapis, kad jeigu tau dabar čia pat reikėtų pagalbos, tu paspaudi savo GPS, turbūt lokaciją, kad aš esu čia ir tau rodo spinduliu, kur artimiausiai tu gali gauti pagalbą. Tai va šita programėlė turėtų būti paleista vasario pirmą dieną. Tai jinai jau yra įgyvendinimo procese, tai mes labai tikimės, kad vartotojų skaičius bus didelis ir kad efektyvumą mes taip pat bandysim matuoti jos, ar iš tikrųjų tai verta, reikės tobulinti ir panašiai. Ir tuo pačiu, jeigu pavyks kartu su šita programėlė eitų socialinę kampaniją, kuris skatintų, kad nes mes jau dabar skaičiuojame turbūt kalorijas ir žingsnius per dieną, kiek mes padarom, mes jau pradedam rūpinti savo fizinę sveikatą, bet emocinę sveikatą mes dar nelabai rūpinamės. Ir kad turim stebėti savo emocijas ir turbūt, jeigu esu liūdnas, gerai, bet turiu kažkaip savo padėti, kad būčiau laimingesnis.
Na, iš ties, dabar jau taip, tu atrodo, planų yra labai daug ir tik tai kalbėjimas apie problemas, matyti, tikrai nebus vienintelis tikslas ir labai džiugiuosi, kad jis toks nebus vienintelis. Vis tik, pereikime jau prie ir pačios temos, giliau dėl pačios emocinės sveikatos, Kokia yra mūsų lietuviško jaunimo emocinė sveikata? Su kokiomis galima, nežinau, temomis, problemomis, iššūkiai susidurti, nagrinėjant šitą klausimą? Ir, na, iš tikrųjų, yra kažkoks toks bendras trendas, nežinau, ar kažkokį apibrėžtą būtų galima?
Aš nesu, iš tikrųjų, girdėjęs, kaip tik pavieniai tyrimai gal buvo daryti, bet tai vėlgi bendros tokios savijautos jaunimo tam tikro amžiaus atskirti. Aš nesu girdėjęs ir turbūt taip apibendrinti, aš nelinkęs, nes tiesiog taip ir nebūtų teisinga tikriausia. Gali susidurti, tai tikrai ir susiduria žmonės su įvairiais iššūkiais ir su įvairiom problemom, bet dažniausios, kaip ir visam pasaulyje, tai yra emocinės problemos susijusios su tam tikrais vaidmenų pasikeitimais gyvenime, tam tikrais iššūkiais, kurie atsidurti, ar studijos, studijų pabaiga, naujas darbas ir partnerystė, ir tai yra, santykiai. Tai yra tos temos, kurios dažniausiai susiduria jaunimas ir jas dažniausiai reikia spręsti. Tai čia šitie dalykai yra pagrindiniai.
Vis tik spręsti yra sudėtinga. Ar turi žinių jaunimas, kaip išspręsti? Iš tikrųjų, ar susidaro tas mokėjimo susiduroti su savo emocijomis jau šeimoje, ar vis tik to reikia mokytis po to atskirai ir galbūt visą likusį gyvenimą?
Tai labai geras klausimas. Ir aš turiu savo tvirtą nuomonę štai, tai kad tikrai reikia mokytis net ne... Nuo labai ankstyvo amžiaus. Ta prasme, tai turėtų būti nuo darželio ir po to perėti į mokyklą ir tikėkime, kad jau visas tas periodas 18 metų jis jau padės pakankamai stipriai suvokti, kas vyksta ir universiteto jau tada gali žmogus savarankiškai kažką tai daryti papildomai, jeigu reikia, jeigu nori. Irgi. Tai tokia atveju taip, bet vienas iš pagrindinių tai yra emocijų pažinimas, tiesiog suvokimas, ką man sako emocijos, kodėl tos emocijos atsiranda, ką man daryti su tom emocijom, jau nuo pat vaikystės, ir tokia atveju daug bus lengviau pažinti save ir susitvarkyti su tom problemom, kurios iškils. Ir žinoma, tie paprasti problemų sprendimų įgūdžiai, tai yra jau nuo vaikystės to niekas nemoko ir atrodo, viskas vyksta savaime, tai vėliau nėra tų įgūdžių ir jos reikia tada iš naujo mokytis. Tada reikia, tada žmonės eina pas psichoterapeutus, psichologus ir bando mokytis kažkur tai dalykų arba pažinti save. Ir aišku, kita dalis yra susiję su dėje, bet jau pačia šeiminė padėtimi. Tai yra vaikystės traumos kažkokios, tai vieno iš tėvų nebuvimas šeimoje, patyčios. Visi šitie procesai irgi labai stipriai prisideda prie prastesnės emocinės sveikatos.
Kur yra ta riba, kai žmogus pats jau nebesusitvarko su savo emocijom ir jam reikėtų kreiptis į specialistą, o kada jis gali, įsigyti knygą ir ją skaityti ir gilintis į save ir galbūt ieškoti kažkokios metodikos, kur ta riba, kai jau negalima delsti ir yra geriau kreiptis?
Tai psichiatrijai tai apibrėžiama tai, kad kai sutrinka funkcija, kai žmogus jau nebegali atlikti savo kasdieninių darbų, tai reiškia, kai jam pasidaro labai sunku, o kartais netgi... Jam atrodo, kad nebeįmanoma, pavyzdžiui, eiti į darbą arba eiti į mokslą, susitvarkyti su užduotimis, tada jau reikalinga rimtesnė psichologinė pagalba, netgi kartais ir psichiatrinė, su medikamentais. Iki to laiko, jeigu žmogus jaučiasi prastai, įsivardina, kaip jautiesi, prastai, kas? Neturi nuotikos. Tai čia toks būna, kai dar abstrakčiai nelabai suvokia žmogus, kas įvyksta. Tai tokia atveju gali padėti kai kada knygos, ir iš tikrųjų jos padeda, jeigu juose yra rašoma, kaip atpažinti, kas vyksta su žmogumi tuo metu. Tada dar galima savo padėti. Ir aišku, galima prevenciškai to užsiimti. Tai vėlgi yra palaikymas iš draugų, iš tėvų ir artimųjų kitų. Ir... tam tikrų knygų skaitimas. Tai nėra aiškis, kad visų, nes daug yra savi pagalbos knygų ir šiuo metu yra didelis.
5 būdai rasti draugų, arba ten keliai sėkmę. Tai ko gerai, ne tokios knygos.
Ne, nes visų pirma, dabar labai daug knygų atsirado vieno metodo knygos. Ta prasme, atrodo, vienas metodas taigi padės viską pakeisti gyvenime. Ne, taip nėra, nes viena problema neiškyla dėl to, kad aš turiu vieną kažkokį tai dalyką, dėl kurio man nesiseka. O aš turiu kelis dalykus, kurie susidėjo ir dėl to man nesiseka, nes žmogus vieną problemą dažniausiai gyvenimas sugeba išspręsti. Bet kai jam atrodo, kad tų problemų yra ne viena, o 10, tada jau jam atsiranda ir turiu, kaip sakant, sunkumų jas spręsti.
Štai Kristina prieš tai minėjo, kad na, net ir politikai kartais nemini tų problemų arba apie jas nekalba taip viešai, dabar jau lyg ir pradėta daugiau kalbėti. Kaip patys žmonės, ar jie kalba apie savo emocijas? Ko gero, irgi nelabai. Ar lengva prakalbinti žmogų, kuris ateina, kreipiasi?
Jau, kai ateina, tai tada lengva. Nes visų pirma, jisai padaro didelį, labai didelį žingsnį, nu, kelis žingsnius padaro. Visų pirma, jisai kreipiasi pagalbas, tai yra ieško, jisai arba paskambina, arba parašo, tai yra vienas žingsnis. Antras žingsnis, jisai ateina. Tai yra du žingsniai, kuriuos jis jau padaro labai didelius. Ir kai jis jau ateina, tada kaip ir, nu, jis jau tada būna pasiryžęs kažkaip tai daugiau. Nes kai nebeateina, bet tik, tai, pavyzdžiui, išdrįsta susitikimai susitarti, bet neatvyksta, tai reiškia, kad, nu, nėra dar pasiruošęs žmogus ir jam kažkas kitas svarbu. Bet kai ateina žmonės pakankamai nori išneka apie savo problemas ir savo emocijas ir gal kartais ne visą laik suvokia kokios tos emocijos, tai čia yra kitas dalykas apie pažinimą susiję, bet kai sako, kad man yra blogai, tai tada pasitikšinus galima tikrai lengvai išgauti. Kitas dalykas, jeigu žmonės atrodo tie, kurie sako, aš neturiu problemų, tai jie tada neina pas psichoterapeutą. Ir vat jie gali būti, kad tiesiog nekalba apie emocijas visai ir apie savo emocinę būseną, sako, man viskas gerai. Kaip jautiesi? Gerai. Tikrai, gerai.
Tai... Bet čia gal irgi yra toks, na, irgi išmoktas dalykas, kad nėra čia ko savo dabar emocijoms kitais dalintis ir kvaršinti kitam žmogui galvą.
Taip, taip, be abejo, yra labai daug išmokto elgesio. Mes realiai išmokstam elgtis per savo gyvenimą pakankamai suformuluotai taip, kaip dabar reikėtų ir kažkas iš mūsų tikisi vienai par kitaip, kad mes elgtumėmės. Tai yra tėvai, artimieji, darželis, mokykla, klasiokai, po to paauglystė yra draugų grupė, kuri irgi kaip atitinkamai jau, nu, parodo kryptį, kur mes turėtume lygtais eiti. Ir tas kartais išmoktis elgesinskai sako, kad tiesiog nereikia rodyti jausmų ir reikia juos paslėpti. Taip, jis yra išnau. Nes kitų vertus irgi yra, kai aš bandau parodyti savo jausmus. Bandau pasakyti, kad man blogai, arba aš verkiu, arba aš pykstu, bet garsiai labai. Tai vėlgi neparodo, kad aš moksiu susidaroti ir nemoka kiti žmonės į tai reaguoti. Jie mane gali bausti, sakyti, kaip tu čia darbi, taip tu ilgėsi, kaip tu čia pyksti. Arba jeigu aš ten supykstu ir trinkiu durimis. Nu, tu sako, čia taip negražu, taip negalim daryti. Bet aš nemoku kitaip išreikšti tų emocijų. Ir čia atsiranda tada jau būdai, kaip jas išreikšti. Nes supažinti emociją įmanoma ir tada jau reikia išmokti, kaip tai išreikšti.
Kristina, ar teko kada mokytis savo emocijas valdyti ar paštai kokią nors literatūrą pasinaudoti, kuri padėtų?
Manau, aš vis dar procese iki galo išmokti tą savo emocijas valdyti, nes jeigu patiri kokį labai didelį stresą, tai tu galvoji, gali kvėpuok, nes tau reikės va dabar kalbėti galbūt radijoje, kad tavo balsas nedrebėtų, tai tu visą laiką kažką galvoji. O iš tikrųjų man, nežinau, čia turbūt mane pataisys, ar gera ar negera knyga, kaip vertina, bet man labai patiko Daniel Goleman knyga, vadinasi Emocinis intelektas. Ir ten taip kažkaip labai paprastai amerikiečių daktaras kalbėjo apie tas emocijas, kodėl mums yra svarbu ir kad kelias į sėkmę iš tikrųjų nebūtinai paremtas tuo IQ, kurį mes mokykloje matuojam, kad pažymiai, bet galbūt socialiniai įgūdžiai, kaip tu sugebėsi apkabinti tą savo draugą ir pastebėti jo kažkokią emociją, kad galbūt jis yra linkęs į savižudybę ir tu sugebėsi jį apkabinti ir sustabdyti nuo to. Tai kad tai gali būti daug svarbiau negu atgauti iš kokios matematikos 10. Tai net galbūt tikrai. tai tos emocijos iš tikrųjų turbūt tikslas, kad jas mes visi prisijaukintume, stengtumėmės tuos savo empatiškus gebėjimus vystyti, kad pastebėti kito veidę kažkokią tą kitą emociją, ją atpažinti ir sugebėti ją atliepti.
Tai. Žinai, galvoju, gal nuo to tada reikėtų ir pradėti Lietuvoje, nekabinti plakatus apie savižudybės skelbiančius, bet tiesiog, jeigu piktas parodė, kad esi piktas, jeigu liūnas parodė, kad esi liūnas, mokyti visiškai elementarių emocinių dalykų.
Tai galbūt būtų iš tikrųjų gerai. Tai vienas vat, iš mūsų projekto tikslų yra socialinė kampanija, kuri vat, reitų prie to emocijų prisijaukinimo ir kad yra visiškai normalu jausti įvairiai ir kad žinoti, jog mes galim padėti savo kitaip jaustis geriau. Nes visi nori būti laimingi.
Gerai, padarykime per traukėlę tam, kad ir žinių darbuotojai būtų laimingi. Žinios eteryje netrukus naujausios, o po jų pratęsime laidą Man rūpi. Tęsime laidą Man rūpi, jaunimo emocinė sveikata, šios dienos laidos tema. Vis tik šiek tiek iš kitokių kampų kalbamės, dėl to, kad turiu du skirtingus ir įdomius pašnekovus, tai yra gydytojas, psichoterapeutas Dainius Jakučionis, taip pat jaunųjų profesionalų programos Kurk Lietuvai atstovė Kristina Medžiaušytė. Na, ir mes pradėjom šiek tiek kalbėti prieš pat žinių pertrauką apie tai, na, vis tik, kokie gali būti pirminiai kažkokie žingsniai visuomenėje, galbūt ir politikų kažkokie tai priimti sprendimai, kurie galėtų keisti tą emocinę sveikatą visuomenės, arba bent jau skiepyti kažkokią tai nuostatą, kad reikia su savo emocijomis kažkokiu būdu susigyventi ir nereikia bijoti vengti jų rodyti. Vis tik, jeigu mes perinam labiau prie, na, tos jau psichinės sveikatos, ar ne, kai būtent sritis, kurį jūs dabar dirbate ministerijoje, ką radot, kai atėjote į ministeriją? Ar buvo kažkokių jau, tarkim, va čia dabar apipartino daug visokių dalykų, ką jūs darysit, bet kas buvo? Ar radot kažką ant stalo palikto, kad, na, va čia nusprendėm daryti šitą ir šitą dalyką?
Geras klausimas ir gan sunkus. Pirmąjį visą rugsėjo mėnesį mes bandėm ir išsiaiškinti, kas yra ministerijoje, kas yra pavaldžiose ministerijos įstaigose, kaip dirbama su tuo, ką veikia visuomenės sveikatos biurai, ką veikia specialioji psichologinė pedagoginė tarnyba, kaip viskas veikia mokykloje, mieste, rajone, kur galima gauti pagalbą, kaip, kokios vykdomos prevencinės programos, kokie jų finansavimai, kokie yra testinumai. Tai bandėm apriepti visą Lietuvą. Tai ką radom? Nu, mūsų išvada yra, kad Lietuvoje psichosveikatos prevencija yra fragmentiška ir neefektyvi, kad reikia susikoncentruoti į psichikos sveikatos sritį, reikia ją padaryti prioritetinę, reikia skirti daugiau finansavimo. Ir kad vienas iš to turbūt plaukia išvada, kad mūsų sveikatos sistema turbūt yra labiau orientuota į pasekmių gydymą, o ne pačią prevenciją. Ir kad žodis prevencija, jis dar nėra naudojamas arba naudojamas ne pagal paskirtį arba ne pagal jo pradinę, nežinau, funkciją, kad užkirsti kelią problemoms arba jeigu jau gali pamatyti kažkokius požymius, jau naudoti kažkokią intervenciją ir panašiai tai. Kaip tik neseniai specialioji psichologinė pedagoginė tarnyba, tai čia prieš švietimo ir mokslo ministerijos, jie atliko ir pristatė, man atrodo, prieš 2 savaites savo ataskaitą apie mokyklose vykdomas prevencinės programas. Tai jie ten apie, atrodo, 21 programą išanalizavo. Tai galbūt įdomu ir tai, kad yra viena prevencinė programa, kuri vadinasi Kalbėkimės ir kuri yra skirta alkoholio prevencijai. Tačiau ši programa yra skirta ne užkirsti kelią, kad va, tu jauno žmogų nevartok alkoholio, nes tai kenkia, bet išmokyti saikingai vartoti alkoholį. Tai turbūt jau matoma tokia sankirta, kad prevencija negali mokyti saikingai vartoti jauno žmogaus alkoholio. Jis turi sakyti, kodėl tai yra blogai. Tai va turbūt iškart matoma problema, kad tokios prevencinės programos, jos kažkokiu būdu būna akredituotos, jos turi didelį finansavimą ir jos patenka į mokyklas. Ir toms turbūt gerosioms programoms, jos yra daug brangesnės su savo metodinėm medžiagom, jos negauna tiek finansavimo, jos būna dažniausiai trumpos arba jas gali turėti tik tais kelios mokyklos ir panašiai. Tai turbūt tiek.
Koks yra prieinamumas, kaip galima jį vertinti? Vis tik, na, mes tikrai ne vienas esame girdėję tikrai ne vieną kartą apie tai, kad mokyklose, Lietuvos mokyklose yra labai didelė patyčio problema. Dar plus kai kurie žmonės tikrai ateina iš šeimų, kuriuose yra irgi savi rūpešiai. Visa tai susidaro, kaupiasi. Ar pakankamai yra galimybių kreiptis pagalbos ir ją gauti?
Kreiptis tikriausiai įmanoma ir yra daug kur, bet gauti pagalbą arba gauti iškart nėra visai įmanoma. Dar kaip tik turėjom susitikimą su Vilniaus visuomenės sveikatos biuru ir jie taip pat darė kaip ir tokį eksperimentą paskambinti į polikliniką ir pasakyti, kad naudoti tą kalbą, kurią turėtų specialistai atpažinti, jog tai yra jau savižudybės rizika ir klausti, prašyti talono pas psichologą. Ir Jie neprisimenu, kiek poliklinikų skambino, bet tik tais į vieną atsiliepė, kad šiandien čia pat tu gali atvykti ir gauti psichologinę pagalbą, o kitiems pasiūlė po ten 3 savaičių, po mėnesio ir panašiai. Tai vadinasi, net pažįstama rizika, kad pavyzdžiui, jeigu tu dabar man pat nepadėsi, tu gali manęs jau ir nebetekti. Tai yra gerai veikiančios nevyriausybinės organizacijos, jaunimo linija, vaikų linija, kur tu gali gauti tą psichologinę pagalbą telefonu kalbėtis, galbūt tau reikia išsikalbėti. Bet jeigu jau reikia tų tokių paslaugų kaip psichologo, psichoterapeuto ar kažkokių kitokių tiesiog terapijų, tai jų yra, turbūt jų yra, bet jos jau yra mokamos. Ir mūsų privalomas sveikatos draudimas jų nepadengia tiek, kiek, pavyzdžiui, galėtų padengti. Lygiai taip pat ir su psichiatro konsultacijom. Kadangi psichologai turbūt ir taip dar neturi savo atskiro to įstatymo, kaip jie turėtų būti reglamentuoti, tai jie negali tikėtis finansavimo iš privalomą sveikatos draudimo, kas irgi sukelia vat, tokių keblumų, kaip gauti nemokamai čia ir dabar kažkokią pagalbą.
Dainiau, kaip jūs vertinat prieinamumą paslaugų Lietuvoje?
Tai aš sutinku su Kristina, nes taip tas, pagalbą galima gauti, bet tai yra lėta ir tai nėra užtikrinta visiems. Nes dauguma psichoterapeutų dirba privačiai, tai aiškas, jeigu reikalinga ilgesnė pagalba, vadinasi, reikia už savo lėšas. Ir tai jau reiškia, kad ne visiems ir tom pažeidžiamom grupėm, kurie neturi pinigų, viskas yra užkirdamas kelias, nes poliklinikoje taip. Poliklinikai, man atrodo, yra 10 psichologo konsultacijų ir toks kaip psichoterapinis kursas, jis yra kaip ir kompensuojamas ir suteikiamas žmogui, tik tai, kad turbūt gal ne iš kitų ten lėšų, aš tiksliai nežinau, ar tai kiekviena konsultacija, ar tai jau poliklinikos yra politika šitą vietą. Tai to kaip ir dažnai neužtenka, nes vėlgi tai yra, jeigu tai įsisenėjusios problemos, tai dėja, bet psichoterapija užtrunka tikrai ilgiau, jeigu tai yra kažkokia viena problema, kuri šiandien vyko ir man reikia išspręsti per kažkiek tai laiko, tai taip, ką man išspręsti ir padėti. Žinoma, tos psichologinės konsultacijos, kad ir 10, bet jos suteikia žmogui jau tam tikrų žinių, tam tikrų įgūdžių, ką vėliau jo gali panaudoti. Tai jau, reikia džiaugtis, ką turim, bet tikrai neužtenka to, kad tai būtų paprastai. Tų pačių psichologų skaičius yra per mažą žmonių kiekį. Lietuvos, ne, kad ir mažėja būsų, bet vis tiek dar kol kas netiek sumažėjo, kad pataptumėm tokiais normaliais skaičiais.
Ar patys žmonės jau atsikratė to mito, kad kalbėjimas negydo, gydo vaistai, gydo dar kažkas, bet tikrai neėjimas ir nepasišnekučiavimas ir juolab savo emocijų dalinimasis, o kai kurie apskritai net ir bijo prisijartinti prie tokių kabinetų, nes jos apšauks kokias nors neprotingais ir nesveikais?
Tai priklauso nuo amžiaus. Dažnai jaunimas, jeigu imkint tą jaunimo grupę, tai jaunimo grupės jos pačios domisi, nes vis laiką internetu naudojasi ir sužino, kokia yra galimybė ir kas čia galėtų man padėti, jau netgi kai simptomas įsiaiškina savo ir koks čia yra sutrikimas ir tada ieško konkrečios pagalbos, tai jiems ne, jiems nėra kažkoks tabu, jie sutinka kalbėtis, jie žino ir tada mes imkimui vyresnį amžių, kuriem jau yra sunkiau, bet jeigu jie turi kažkokią tai paramą, paspirti iš ar savo šeimos gydytojo, ar iš kolegų, ar iš draugų, ar šeimos narių, tada jau yra drąsiojams. Nes jas turi tą tiesiog palaikymą iš bent kažkurios tai socialinės grupės.
Kokį galim dar tokį patarimą, baigdami laidą duoti žmonėm, pasiūsti žinutę jauniem žmonėm, kurie galbūt kartais sunkiai susidoroja su emocijom, nuo ko pradėti? Kokiu turit patarimų, kaip patys juodžiausiamis dienomis arba, kaip būna, labai prastos nuotaikos atsikeliat ir veikiat, gyvenat ir šypsotės?
Man asmeniškai tikriausiai, jeigu pakelti nuotaiką ar gauti daugiau energijos, kad aš vėl atgaučiu savo motivaciją ten kažką daryti, tai pirmiausia tikriausiai yra grynas oras, išvažiuoti kažkur į gamtą, į mišką, pasivaikščioti kokius 5 kilometrus ir turbūt tas grynas oras ir deguonis užpildo visą kūną, tada kažkiek jau turbūt tie endorfinai gaminasi ir laimės hormonai. Leisti laiką su tai žmonėm, kuriuos tu myli, su kuriais tau yra gera, skaityti įdomią knygą. Jeigu norisi pasimėgauti su draugu arbatos pudeliu ir kokiu nors skanumynu, daryti tai, kas tau yra tiesiog malonu, turėti kažkokius mažus ritualus ar žinoti, kaip savo pagerinti tą nuotaiką, tiesiog atrasti ir pažinti save.
dar ką nors pridėsi dainių iš
tai tokių. Aš tik labai mėgstu šitą, jeigu būna labai, nu kaip toks, kai nebūna tas nuotaikos, nes jis būna visokių dienų visiems žmonėms, tai man padeda įsijungti gerą dainą, kuri man patinka ir sukelia jau iš karto, jau, aš žinau, kad man sukels gerą emociją ir tada pašokti pagal ją. Tai yra nu, prieš pusryčius atsikėlus tai padaryti. Tai tikrai iš karto pakelia energijos lygį ir pasidaro dieną geresnį. Bet to pasikalbėti su savo artimu žmogumi, tai irgi dažnai padeda.
Tai ačiū Jums labai už Jūsų patarimus, už Jūsų įžvalgas ir ateities darbus ir darbus, kuriuos darote jau dabar. Išties svarbi tema jaunimo emocinė sveikata ir kokie yra prieigos taškai prie jos Lietuvoje, bet tai kalbėjome šiandien laidoje. O su manim prie vieno stalo šiandien sėdėjo gydytojas, psichoterapeutas Dainius Jakučionis ir jaunųjų profesionalų programos Kurk Lietuvai atstovė Kristina Medžiaušytė. Tai dėkoju Jums labai už Jūsų skirtą laiką, ačiū Jums klausytojai, kad buvote su laida, likite su Žinių radiju.